ломаем город. Мы не ломаем город. С этим вопросом нам надо обращаться к премьер-министру. В хакимият городской.
Шахарны біз бұзайатканымыз йок. Шахарны неге бұзайапсыз деген савал білен баш вазирге яки Ташкент шахар хакимиятге мұрожат кылинг дейди Ташкент ген планы идорасы мутахассиси Тамара Михайлова.
Мы подчиняемся непосредственно госстрой, есть такой госархитектстрой.
Сухбатдош Ташкент шахры ўта савиясиз тарзда шошма-шошарлик билан бузуб вайрон қилинаётгани ҳақидаги мутахассислар фикрига қўшилишини айтади.
Я с вами совершенно согласна.
Биз ҳеч нарса қила олмаймиз. Биз бош вазир ва шаҳар ҳокимияти буйртмасини бажармоқдамиз, холос. Сухбатдошга кўра, 1966-йилги зилзиладан кейин таниқли меъморлар Ванке ва Вараксиллар Тошкентни бош лойиҳа асосида yangidan qurishgan. Me'morlar shaharning yagona va betakror binolar, keng yo'llar va yashil xiyobonlarga uyg'un bo'lishini ta'minlashgan. Sovet davrida Toshkent zamonaviy shaharsozlikning yaxshi namunasi sifatida ko'rilgan va uni qurgan me'morlar SSSR davlat mukofotiga loyiq ko'rilgan. Shaharni buzish uchun yetarli ilmiy sabablar yo'q, deydi suhbatdosh. O'zbekistonlik taniqli me'mor Muhiddin Vohidov Ozodlik bilan suhbatda bugungi harakatlar shahar qiyofasini yanada chiroyliroq qilish maqsadida bo'layotganini aytdi.
Fikrlar bo'lishi mumkin, конечно, но конкретно nima bo'yicha?
Ya'ni bugungi shahar qiyofasini siz qanday ko'rasiz? Bir masalan Toshkent degan shaharga odam boshqa joydan kelsa, bu qanday imoratlar bo'lish kerak bu shaharda? Sizni ko'z qarashingiz, ya'ni.
Ну, menim qarashimga значит, ko'rsa современный bo'lish kerak, chiroyli bo'lish kerak.
Muhiddin Vohidov fikrlari edi. Toshkent shahar hokimiyatidagi ismi aytilishini istamagan manbaga ko'ra, Paxtakor metrosi orqasidagi O'qchi, Olmazor, Chaqar mahallalari o'rnida yangi shahar degan biznes kompleks quriladi. Eslatib o'tamiz, biznes kompleks quriladigan hududda 10 mingdan ziyod aholi istiqomat qiladi. Xo'sh, ularning taqdiri nima bo'ladi? Toshkent hokimiyatidagi ismsiz suhbatdoshga ko'ra, bu mahallalar hududi 2006-yildayoq Jison Korea Industrial O'zbekiston Korea qo'shma korxonasiga sotilgan. 2016-yilda bu hududda 24 qavatli ish markazlaridan iborat biznes kompleks qad ko'tarishi kerak. Uy buzilganlarga esa Sirg'ali mashina bozor yonidan uy qurish uchun joy ajratilgan. Navoiy ko'chasidagi rastalar va unga tutash geologiya muzeyining buzilishi ham yangi Toshkent loyihasi bilan asoslandi. Furqat, Botir Zokirov, Abay, O'zbekiston Navoiy ko'chalarida istiqomat qiladigan aholi vakillari markazdagi uy o'rniga Sirg'alidan yer o'rni olganiga rozi emasligini aytishmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining uylari buzilgan va yer uchastkalari jamoatchilik foydasiga olib qo'yilgan fuqarolarga tovon to'lash bo'yicha nizom masalasi tutilgan komissiya ishidan aholi norozi. Shahar markazidagi 5 xonali uydan quvilayotgan Muyassarxon Rahimova tovon to'lashdagi adolatsizlikdan noliydi.
2006-yildan beri mahallamiz buzilishi boshlandi. Endi mana uylar buzildi de, mana 2 ta xonadon qolganda juda ham sarson qo'yarishdi de. Pul berganda ozgina pul berishdi. Ko'nmadim. Ozgina qo'shinglar deganda qo'shmadim. Endi majburan hozir mana bolalarimni kasal qolimcha domga 4-chi tajga uyimizni buzib chiqarib yubormoqchi. Men yozmagan joylar sudda umuman quloq solishmayapti. Men 15 yildan beri men 5 xonali uyni 15 yilda qurdim. Er-xotin faqat mehnat bilan qurgan bizga hozir bir tiyin qilib bu mehnatimizni qattiq eski domga chiqarib qo'ymoqchi.
Muyassar Rahimova undan katta avlod toshkentliklar 1966-yildagi zilzila oqibatida uylari buzilib, domlarga ko'chishga majbur bo'lganini yaxshi eslaydi. Ammo odamlar o'shanda buning tabiiy ofat oqibati ekanligini tushunishgan edi, deydi suhbatdosh. Toshkent gen plani mutaxassisi Tamara Mikhailovaga ko'ra, hozirgi uy buzilishlar ortida kimningdir biznes manfaatlari yotibdi va shaharsozlik qadriyatlari bu manfaatlar qurboni bo'lmoqda. Buz buzaloq buzmaganning oyog'i cho'loq. Qumdan uylar yasab o'ynagan bolalar o'yin oxirida o'zlari qurgan imoratlarni birgalikda tepkilab buzishadi va buz buzaloq buzmaganning oyog'i cho'loq deb qo'shiq aytishadi. Ammo Toshkent shahri qumdan tiklangan o'yinchoq emas, balki ismiga monand toshdan bo'lgan shahar. Shaharning bugungi qiyofasi 1870-yilda taniqli rus me'mori Makarov tomonidan shakllantirildi. Arxitektor markaziy doira atrofida rivojlangan shahar g'oyasini ro'yobga chiqardi. Doira markazi hozir Amir Temur haykali turgan xiyobon bo'lib, bu xiyobon atrofi uylar va ko'chalar bilan o'ralgan. Azaliy yashillik manbai chinorlar ham Makarov me'moriy g'oyasining uyg'un qismi edi. O'tgan yillar mobaynida tuzumlar o'zgardi. Chor davrida Konstantinov bog'i deb atalgan xiyobon inqilob xiyoboniga, keyin esa Amir Temur xiyoboniga aylandi. Kaufman haykali Marks kallasi bilan, Marks haykali esa ot mingan Temur haykali bilan almashdi, ammo Makarovning me'moriy g'oyasi o'zgarmasdan qolaverdi. Bundan 2 yil burun Makarov g'oyasidagi yashil unsurga barham berildi. Xiyobondagi chinorlar kesildi, undan keyin chor va sovet davrini eslatuvchi binolar bir-bir yiqitildi. Kerenskiy o'qigan maktab, Anna Ahmatova yashagan uy, general gubernatorning yozgi saroyi, Kalizey binosi. Me'morlar ijodi bo'lgan original binolar, xususan Hamza nomli teatr binosi tahqir qilindi. Yalla guruhining Toshkentga bag'ishlab kuylagan qo'shig'i aks etgan kinolentada Farruh Zokirov boshchiligidagi guruhning uchoq oynasidan shaharga qarab g'ururga to'lganini ko'ramiz. Hozir ular ko'rgan shaharning asta-sekin g'oyib bo'lganiga quvnoq emas, g'amgin kuy bastalash mumkin. Shaharsozlik bo'yicha germaniyalik olim Thomas Steinbachga ko'ra, hozir shaharlar odamlar uchun degan g'oya bor. Ya'ni markazda ko'proq piyodalar va velosipedda yuradigan yo'llar bo'ladi. Tezlik bilan yurishga mo'ljallangan katta yo'llar esa shaharni aylanib o'tadi. Toshkentda esa buni tom teskarisini ko'ramiz. Shahar markazi prezident tushgan eskortning zudlik bilan yurishi uchun qurilgan estakada va yo'llardan iborat poyga maydoniga mengzaydi. Hatto Navoiy ko'chasi o'rtasidan devor ham tiklashdi. Mabodo janob oliylar o'tayotganda hech kim yo'lini kesib o'tmasin degan ma'noda prezident trassasi Toshkentning eng muhim alomatiga aylandi. Toshkentda tug'ilgan va 1966-yilgi Toshkent zilzilasidan keyin shaharning vayronalar qo'ynidan qat ko'targanligiga guvoh bo'lgan genplan mutaxassisi Tamara Mikhailova nazarida bugun Toshkentni buzayotganlar Gerostrat kabi tarixda yomon ot qoldirishadi. Qadim zamonda Gerostrat degan odam nom chiqarish uchun dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan Artemida imoratiga o't qo'yadi. Artemidani kim qurgani noma'lum, ammo uni buzgan Gerostrat tarixda buzg'unchilik timsoli sifatida qoldi.